Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Jūsų dėmesiui laida Dvi pusės, prie mikrofono Arūnas Spraunius. Žodžio motyvas reikšmė apibrėžiama ir kaip institucinio veikimo bei piliečių poelgių priežastis ir kaip mažiausias meno kūrinio turinio ar struktūros vienetas. Taigi pagal apibrėžimą motyvas yra ne tik psichologinė ar procedūrinė, bet ir jauki estetinė kategorija. Bet globaliai turiningame mūsų gyvenime motyvo veikimo arealas išsiplėtė neregėtai. Esama politinių, teroristinių, finansinių, seksualinių, psichoanalitinių, kilnių, klaninių, akademinių, propagandinių, religinių, nusikalstamų ir dar dievai žino kokių motyvų. Tarp motyvų nesunku pasimesti, pasitaiko, jog motyvuose painiojamasi ir galų gale visai susipainiojama, ypač kai jautresni, subtilesni asmenys priversti aiškintis viešai. O atviroje visuomenėje motyvų aiškinimasis tik viešas ir joks kitoks. Kai kurių aplinkybių susidėstymo proto argumentais nepaaiškinsi niekaip ir čia mums į pagalbą ateina kuris nors motyvacijos porūšis. Ispanų dienraštis El Mundo metų pradžioje atskleidė, jog tikrasis sporto klubų motyvas yra išplatinti kuo daugiau abonementų. Pavyzdžiui, ekonominės klasės klubai tikisi net iki 60% pastovių klientų neatvykimo, tokiu būdu šie pritingintys piliečiai moka už tuos, kurie sportu vis dėlto užsiima. Dienraštis siūlo save motyvuoti sudarant sandorį ne tik su sporto klubu, bet ir kuo nors iš draugų ar artimųjų. Idant motyvas sportuoti liktų tvarus, dera kažkam įteikti pinigų ir susitarti, jog šie bus gražinti tik jei sportuosite. Gi kluptelėjus su pinigėliais teks atsisveikinti. Štai toks pasigėrėtinai komplikuotos motyvacijos modelis. Į Vašingtoną gyventi išvykęs buvusio Gruzijos prezidento Michailo Saakašvilio bendražygis Kotne Bakurijo dienraštyje Washington Times atskleidžia, jo manimų tikruosius valdančiosios partijos Gruzijos svajonės su milijardieriumi Bidzina Ivanišviliu prieš akiją motyvus, siekiant paglemžti opozicinį televizijos kanalą Rustavidu, artėja parlamento rinkimai, o kanalas aštriai kritikuoja dabartinę vyriausybę. Esama ir įsisenėjusių nuoskaudų. Dar prezidentaujant Saakašviliui, Ivanišvilio patarėjas Sidnis Bliumentalis įmanomais ir neįmanomais būdais mėgino organizuoti milijardieriaus susitikimą su tuometine Amerikos valstybės sekretore Hillary Clinton, kuomet ši 2012 birželį viešėjo Tbilisi. Bet priešingos pusės patarėjai jo prie ponios Clinton neprileido. Tokios yra kaukazietiškos politinės motyvacijos realijos. Anot sparnuotos frazės, ne tik šuo gali vizginti uodegą, bet ir pastaroji kai kada vizgina šunį. Kaukazo atveju vizgina su užmoju. Ivanišvilis iš Saakašvilio dėl visako atėmė Gruzijos pilietybę. Žodžiu, greta gausybės kitų kreipiančiųjų mūsų gyvenimą faktorių, neabejotinai svarbi yra ir motyvacija. Įtikinėjimo taktika apskritai ragina pasitinkant kožną naują dieną, motyvuoti save pagaliau nebesispyrioti ir gyventi. Šiandien apie įtakingą būties faktorių motyvą. Pirma pusė, straipsnis perskaityk tai ir palengvės, kaip tuštoki motivatoriai braunasi į mūsų gyvenimą iš dienraščio Guardian ir antroji publikacija, ekonomika dabar orientuojasi į neracionalų žmogų iš žurnalo Česka pozice.
Dvi pusės.
Pirma pusė, straipsnis perskaityk tai ir palengvės, kaip tuštoki motivatoriai braunasi į mūsų gyvenimą iš Guardian. Pozityvumą turinčios kleisti motivuojančios frazės prasismelkė visur. Jas regime metro stotyse bei kavinių meniu, ant virtuvinių rankšluosčių ir mokyklų klasių durų. Motivatorius pateko net ant Frankfurto knygų mugės reklamos laimės nenusipirksi, tačiau gali įsigyti knygą. Interneto socialiniuose tinkluose motivatoriai virto įkeičiamas monetas. Ne todėl, kad keliauja iš rankų į rankas, bet dėl to, jog įkvepiantys užrašai Twitteryje yra vienas svarbiausių juos parašiusiųjų bruožų, verčiančių registruotis jų gerbėjais. Žurnalui Forbes įtakingiausių socialiniuose tinkluose žmonių 2013 sąrašą sudaręs apžvalgininkas Haidnas Šonezi sako, jog šie Twitteryje tik tiražuoja motyvuojančias frazes užuot kūrę originalų turinį. Pateikiamas milžiniškas kiekis citatų, nenurodant jų autorių. Forbes apžvalgininkui toks beveidiškumas kelia nerimą. Už kiekvieno standartiniu pavadinimu įvardyto motyvuojančių citatų puslapio slypi konkretus žmogus, bet dažniausiai neturime supratimo, kas jis. Interneto verslininkas Gonsalas Arsuaga buvo įkūręs paieškų sistemą gaučio.com, kurią pardavė už kelis milijonus dolerių ir atsidėjo motivatorių verslui. Jo kompanija Inspower parduoda motyvuojančių frazių paketus kompanijoms, kurios siekia pelnytis iš neparduoto nekilnojamojo turto. Šiuos motivatorius galima talpinti bet kur ant veidrodžio vonioje, liftuose bei tuščiose vitrinose. Arsuaga sutiko apklausti 667 tūkstančių savo interneto puslapio gerbėjų, kodėl jiems patinka citatos. Pasak vieno atsakiusiųjų, jos yra tarsi treniruotės smegenims. Kitas atsakymas – būti pozityviam, bene vienintelė pagalba, kurią žmogus gali pats sau suteikti. Arba jose esama tiesų, kurias aš sužinojau, kai gydžiausi nuo depresijos. Iš pastarojo atsakymo darytina išvada, jog motyvuojančios citatos turinio pagrindą sudaro ir tam tikras ilgesingas liūdesys. Arsuaga užaugo kaime Argentinoje. Kai buvo vienerių, mirė tėvas ir mama jį su broliu augino viena. Pasak verslininko, jis nenorėjo tapti nuolatinio nepritekliaus jausmo įkaitu ir dabar gyvena įsitikinimu, jog pasaulis tiesiog maudosi pertekliuje. Gali būti intereso motivatoriams iš tiesų galima paaiškinti ekonominiais sunkumais. 54 Abdulas Džaludi 26 metus dirbo City Group New York'e, o 2013 buvo atleistas dėl etatų mažinimo. Dabar pasirašydamas slapyvardžiu Atikus Aristotelis rašo motyvuojančias knygas. Pasak jo, daugelis sėdi be darbo ir motivatoriai padeda tokiems žmonėms nenusiminti. Bet ar citatų gausybė nemenkina jų siunčiamos žinios, juk Twitterio motivatorių puslapyje per valandą vidutiniškai paskelbiamos 22 citatos. Knygos Pasaulis vienoje frazėje trumpa aforizmo istorija autoriaus Jameso Geary vertinimu tikra citatų vertė lemia jų kokybę. Motivatoriai te skatina pasitenkinimą savimi, gi aforizmai įkvepia kritiškai mąstyti. Tiesa, išgirdęs kai kuriuos motivatorius, pavyzdžiui, neraudok, jog tai baigėsi, bet džiaukis, kad tai nutiko tavo gyvenime, jis juos įvertino kaip kokybiškus. Taigi motivatoriumi galima vadinti aforizmą, kurio autorius nenurodytas. Kita vertus, kai kada norisi regėti užrašais neužpildytą erdvę, tuščią puslapį ar tiesiog nesubjaurotą peizažą, girdėjote pirmą pusę, straipsnį perskaityk tai ir palengvės, kaip tuštoki motivatoriai braunasi į mūsų gyvenimą iš dienraščio Guardian. Iš tiesų, vis dėlto kažkokia melancholija dvelkia tos išminties marios interneto socialiniuose tinkluose. Toks lyg ir laimės coveris. Dabar antra pusė. Publikacija Ekonomika dabar orientuojasi į neracionalų žmogų iš Česka pozice. Nors seniai suprasta, kad žmogus anaip tol ne visada racionalus, po antrojo pasaulinio karo išpopuliarėjus matematikai bei skaitmeniniai technikai, ekonomika virto mokslu, siekiančiu mus įsprausti į statistinius modelius bei algoritmus. Jais pirmas suabejojo Nobelio premijos laureatas Herbertas Simonas pasiūlęs riboto racionalumo teoriją. Jos pagrindus galutinai įtvirtino psichologai Danielis Kahnemanas bei Amosas Tversky. 1979 paskelbė perspektyvų teoriją apie tai, kad žmogus renkasi iš dviejų neapibrėžtų variantų. Mokslininkai padarė išvadą, jog žmogus visada pasąmoningai ginasi nuo rizikos bei praradimų. Tarkime, dolerio praradimas veikia psichiką 2,5 karto stipriau nei siekia pozityvus poveikis tą patį dolerių pelnius. Žmogaus sprendimus veikia ne tik nenoras rizikuoti, bet ir tai, kaip formuluojamos alternatyvos, iš kurių tenka rinktis. Įsivaizduokite, kad Amerikai gręsia nežinomos lygos epidemija, kuri tikėtina nusineš 600 gyvybių. Vyriausybė siūlo rinktis iš dviejų kovos su ja variantų. Pagal programą A išgyvens 200 žmonių, gi pasirinkus programą B esama 30% tikimybės, jog pavyks išgelbėti visas 600 gyvybių, bet ir 60% grėsmės, jog neišsigelbės niekas. 72% apklaustųjų, kuriems alternatyvos buvo suformuluotos tokiu būdu, pasirinko pirmąją. Paaiškėjo, kad žmonės neigiamai vertina riziką ir renkasi konkretumą. Mes sutinkame su mažesniu prizu šiandien, lyginant su didesniu vėliau. Jei kas pasiūlytų rinktis tarp 10 dolerių šiandien ir 11 rytoj, dauguma rinktųsi pirmą variantą. Bet jei 10 dolerių bus pasiūlyta po metų, o 11 po metų ir dienos, dauguma apsistos ties antruoju. Nors abiem atvejais laiko skirtumas tesudaro dieną, pasirodo lemiamą vaidmenį vaidina perspektyva. Elgiamės neracionaliai todėl, kad nepajėgiame ateities numatyti. Elgesio ekonomika abejoja ir klasikinės ekonomikos absoliutinamų paklausos ir pasiūlos principų. Nustatant kainą daikto, kuris anksčiau niekada nebuvo įvertintas, viršų gali paimti ir irracionalūs argumentai. Tarkime, stebėjimai rodo, kad žmonės labiau brangina daiktus, kuriuos, jei ne patys pagamino, tai bent surinko. Ekonomistai tai vadina IKEA's efektu, pagal pavadinimą Švedijos baldų parduotuvių tinklo, kuriame pigesnės yra nesurinktos prekės. Reklama bei rinkodara seniai pelnosi iš psichologinių triukų ir šiandien yra susikoncentravusios ties žmonių polinkių į prabangą bei išskirtinumą, net jei tai tėra regimybė. Vokiškų automobilių Audi, BMW ir Mercedes prekių ženklus gaubė išskirtinumo aura, nors per metus išleidžiami milijonai šių markių mašinų. Panašius principus galima išnaudoti ne vien reklamoje. Prieš 8 metus išleistoje knygoje postumis, kaip pagerinti su sveikata, gerovę bei laimę susijusius sprendimus, ekonomistas Richardas Thaleris bei teisininkas Kesas Sunsteinas, remdamiesi stebėjimais iš mokyklų valgyklų, jog vaikai dažniau renkasi geriausiai matomą maistą, ragina skatinti tinkamus postumius pačiose įvairiausiose gyvenimo srityse, pradedant nukreipiančiais užrašais prieš perėjas pažvelkite į kairę ir baigiant postumiais kaupti pinigus pensijai. Girdėjote antrą pusę, publikacija Ekonomika dabar orientuojasi į neracionalų žmogų iš žurnalo Česka pozicija. O juk reikalai nepataisamai optimistiniai. Elgesio ekonomika tik pastumės pozityviai motivacijai ir gėris vis tiek nugalės. Su kuo visus ir sveikinu. Iki.